Çekiliş müddeti ne kadar sürdü, ne kadar zaman aldı sizden?
Ben 4 yıl önce tutacaktım. 94'te başladım tasvir bayrağı. Tasvir bayrağımı da çok tutulanı olmadı. Tazriben 17-18 gün oldum.
Bəli.
Hoşalan ki edebildim. O az bütçeyle hatta gal adayı değil ki o tür ki lazımdı bir sarboza ve o mantıqama encan veram.
Atvincan, mən icazənlə sənin bu sənədli əsərini radiolaşdırma prosesində bunun adını da Dumanlı Sərhəd qoymaq istəyirəm.
Dəyəxan, biz qabaqda çox xoşalam ki, bu itifak düşdü və bu ad qoyuldu film.
Telefon söhbətindən sonra əsərdə bir hissə var ki, orada gedirsiniz kəndə və bir rəssamla və Sədafərinin rəsmini rəsm etdirməyə. Onda nə hal, əhval ruhiyyən var idi, nə halın var idi?
Çox, Behtənə Sekantı film o qismətdir. O başladı, çox ali də oldu, təqribən mən də xoşal da oldum. Hətta o qoca kişi, qoca arvad ki filmdə var və deyə ki, yaxşı bunun əksini tapıblar. Vaqəm mən orada bir həsə boğz elədim, dedim təqribən o səhnəyi ki, istiyor, yoxunlaşmış o ki, bu qoca arvad ki, bunu görmüşdü və təəccüb elə ki, biz bunun əksini nəcə tapmışıq.
Bəli.
Və o gün bizim halımız yaxşı idi təqribən.
Bu hal elə həqiqətən mənə də yarandı o sekansı görəndə və əllər var olsun, çox sağ olasınız. Və amma son söz, cənab Atvin Hüseyni.
Mən əvvəl istixar edəyəm ki, bir dənə Azərbaycanın diyarından eləyəmişəm bir balaca xidmət diyarıma edəyəm. Sənətli filmdə heç da bizə yoxdur. Gözün ki, edə bilək tarixdə. Həddəqəl tarixdə bir şey səbt edək. Məsusən, Azərbaycan deyək ki, təəssüfənə həmişə o baxış ki, gələk olaydı, olmayıbdı və xob, biz filmsazda gələsə eləyək ki, bu itibak düşə. Xoşalam ki, əl-an həddəqəl bu borhədə bizim çox filmsazlar varımız ki, Azərbaycan dilinə film işləyirlər və mən özüm də çox xoşalam ki, bunu Azərbaycan dilinə işlədi. Ən bir xatirin ki, o mərdumanla ki, gediyor durbinin yanında mənlə qaradı danışa, farsı danışsa, o hissi hali sərbazı əldən verəcək və sə eləyə bilməyəcək o mənzili mənə yetirək. Həmişə bir dənə dastan var ki, deyək ki, cəmiyyənin ki, qəhrəmanı yoxdur, o cəmiyyə ruh və zəvaldir. Və biz xoşbəxtlərin qəhrəmanımız çox var, və mütəssifanə bu qəhrəmana yetişmək və bu qəhrəmanları adını aparmaq və bu qəhrəmanların tərbaqa dalıca danışmaq azdır.
Təşəkkür edirəm, Atvincan. Həqiqətən vaxt ayırdın və bu müsahibəni birlikdə həm söhbət olduq. Təəssüf edirəm ki, yoxsan yaxında sənədli filmin davamını birlikdə izləyək. Səni Allaha tapşırıram, çox sağ ol, minnətdaram.
Mən çox məmnunam ay Rızayı sizdən, təvəccüzdən və tamam həmkarlarınızdan və umidvaram ki, yolu həmişə idamə tapa və mən xidmətinizdə olacağım hər vaxt və hər zaman ki, əmr elədim.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, hələlik.
Xuda hafiz, hələlik.
Artıq tədqiqat aparmaq üçün çəkiliş qrupu onun xüsusiyyətləri və görünüşü əsasında rəsmini rəsm etdirmək üçün o dövrdə yaşayanların görüşünə gedir.
Ağarmışdı Sibili.
Yox, benim səndən ağarmamışdı.
Elə başının qıraqları.
Bax, hələ Sibili.
Sibili gör necədir?
Özüdür.
Ha, elə qəşən.
Ələn bu nə cürdür? Bax, buralar məsələn dolu idi.
Çatma başıymış.
Çatmadı. Sibili ələn gör, bax, bu Sibili ələn gör, yaxçı deyir.
Qiyafası elə bir şikilli adam, hindi, uca adamdır, mərqud. Sibilli. Bizdən həmsayə qonşu idi.
Gözünün haləti nə cürdür? Əsabani gözü var idi, mehriban gözü var idi.
Mehriban gözü var.
Mehriban gözü var.
Alnına qırış düşmüşdü.
Xeyr, cavan.
Neçə yaşıyorlar yazıyor? Sən olardı 40.
Şayət olaydı, bəlkə 40-dan da yuxarı.
40-dan yuxarı yuxarı.
Ah, tüç var idi başında.
Şeyrə vardı.
Gözləridi, qaşlarıdır. Ələn hər nə mənə burada göy. Alnını ələn bax uzatdım.
Əli.
Alnını uzatdım, tükləri burdan qoydum.
Əli.
Qaşları da ki, ənliliğin təyid elədim. Əli.
Təbii ki, Sədafərinin siması gün və gün dəyişilirdi. Bir neçə müddətdən sonra onu görənlər deyirdilər, bığı belə idi ya gözü başqa cür idi. Ancaq rəsm olunan rəsm, onun nəslindən olanlarla o dövrü yaşayanların zehnlərində qalan həqiqətə uyğun gəlir. Atvin sevincli bir hiss ilə qeyd edir ki, bu filmin çəkilişi üçün 10 il səbr eləsəydik, mütləq çoxlu həqiqətlərdən uzaq düşəcəkdik. Ona görə də cəmaatın şəfahi sözlərini bir rəsmidə canlandırmaq istədik. Və sonra isə Sədafərinin şəxsiyyəti barədə artıq tədqiqat aparmaq üçün müxtəlif müsahibələr aparır.
Hüseynəli Sədafərindən bizə bir az danışardın. Özün görmüşdün o kişini.
Bəli.
Sədafərin Berno gülləsi götürərdi həmişə, hə?
O zaman Berno'du da, ama Berno'dan sen istatın.
Dərisinin rəngi nə rəngi idi? Qara idi, ağı idi? Ya elə...
Kim qara dedi?
Və da bığda rəngi deməzdi.
Bəli,
eynən
o rəngi.
Köynəli libasına giyərdi, köynəyi.
Marşeşli libas giyərdi hamısı.
Hüseynəli Sədafərindən rəsm olunan rəsm təsdiqlənmək üçün o dövrü yaşayan cəmaat arasında göstərilir.
Eynən, eynən. Yaxşı onun əksini çapablar.
Elə eynə deysən özüdür.
Hüseynəli mığı var idi bu yoğunluğa.
Hüseynəlinin aldığı ən son hərbi rütbə 1320-ci ilə yaxın bir zamanda Sərhəd hərbi qərargahında sədr müavinliyi məqamı olub. Bu səbəbdən isə çəkiliş qrupu gedir həmən qərargaha, yəni Sədafərin adı ilə adlandırılan qərargah. Qonaq salam!
Qonaq salam!
Aşağı xəbər! Qur! Səcərxov!
İman! Əzəbat! Allahi! Əzəbat!
Sovet ordusu səhər saat 4-də hücuma keçir. Ruslar İranı ələ keçirmək məqsədi ilə sərhəddə aşıb, yolları üstə hər nəyi dağıdıb, yandırır.
Şırlananda ki, oğlan qoşun həmlə eləyəndə bu bağlayı birini onu. Paskanın da üstü Şirvan dəmirdi elə belə. Altı belə nala vardı, üstü də Şirvan dəmir belə. Topla vurmuşlar, Babər elə bir kilometr o dəmirin, ağacın onun aparıb yaymışdı o əkariyə. Görmüşlər elə bu vırdığı vırıq.
Hüseynəlinin rəşadətləri cəmaatın dil əzbəri olmuşdu.
Sədafərin var idi, əlan Sədafərin deyilər, o qədər cəng elədi, ahır tüfəngi, zarı gülləsi qutardı, tüfəngi vırdı yerə, gülləsi qutardı, nə qədəsi qırdı, Hüseyin Əli diyordu.
Hüseyin Əli bir dənə zirək olan imiş, çox zirək, qayur, vırıcı.
Sərhad adında bir dənə qoca kişi var idi, o mənə söhbət edirdi, dedi ki, Hüseyin Əli əksərən Rovşəndəy paltar giyərdi, xüsusən ağ giyərdi. Bir dənə də ağ atı var idi. Atından çapardı bu ətraf dağlarda. At ki, kişnərdi, atın ki, səsi gələrdi, dağlara düşərdi, səsi düşərdi bizim qulağımıza. Biz ehsas elərdik ki, bizə ki, babamız qədim Çoroğludan danışıb, elə Çoroğlu götürdü. Biz bilməliyik Çoroğlu kimdir. Biz deyərdik, bir əfsanədir, bir qəhrəmandır ki, əfsaniyə təbdil olur. Bəli, elə ki, Hüseyin Əlini o at üstündə görəydik və atın kişnəməsi o dağlarda səsi gələydi, biz deyirdik, Çoroğlu elə bəlkə bu şəxsidir.
Atbin Hüseyni çəkiliş qrupu ilə gedir Sədafərinin məzarı üstə. Özü bu macəranı belə tərifləyir.
1382 idi. Əvvəlin var Cibdümünün qəbirinin üstünə və onda bir qəb, balaca bir dənə daşı idi. Üstündə yazılmışdı fəqət Sədafərin və heç nə yox idi. Bir dənə sərbaz yazılmışdı, bir dənə də Sədafərin yazılmışdı. Mən onu gördüyüm, görəndən sonra dayı mənim ürəyim, dərbaqə, o istəyim ki, var idi ürəyimdə həmişə. Neçə bərabər oldu ki, istədim bunu yazam. Axtardım ki, buna bir dənə kağız tapam. Bir dənə kağız ki, məsələn, Hüseyin Əli adı onun üstündə ola. Əsən, mənə sabit olur ki, bunun adı Hüseyin Əlidir. Çünki bir dənə Sədafərin var idi onun üstündə. Ondan sonra bir şey, fəqət məlum deyildi ki, bunun adı Hüseyin Əlidir. Onun artıq bir şey, yəni bizim əlindən bir sənəd yoxumuzdur ki, deyə bu Hüseyin Əlidir. Və sənədi ki, mən hətta mərzbaniyə, ondan sonra mərkəzi əsnada hər yenə müraciə elədim, hətta Tehranda da. Orada da sənədhayə mərbut bir 1320-də mən Hüseyin Əli adda bir adam görmədim. Məktub sənəd tapa bilmədik buna. Tənha sənədi ki, var bir dənə o qəbridir, ki o qədimi daşdı, o da qalıyı, mən əks salmışam o daş qalıyı. Ondan sonra təzdən bir dənə qəbr düzəltdilər. Nəhayətən biz əl-ələ verdik ki, bu neyi şəfahi halətdə, tarix şəfahi halətdə çıxardaq və dirildi.
Nəmin hövzəsinin Sədafərin adlı 114 nömrəli sərhəddə yerləşən hərbi qərargahın sədri ilə başqa zabitlərlə görüşdə onlar Sədafərin barədə belə izahat verirlər.
Ravi zindəsi qalmayıb elə. Burada şübərdək deyilər elə. Məsələn, mən səndən eşitmişəm, o ondan eşitib, bir gəlib tərif edir.
Bunun elə nevi zadı, heç zadı qalmıyor məsələn.
Burada qəbdən ki, burada evi var imiş bir dənə, icarə imişlər. Orada sakin imiş.
Famillərindən qalanı yoxdur şax onun burada. Hələ nəvəsində zadı, bəzi mövqə görürsən, biri gəlir, bəzi məvaqə deyir, mən daha istəyəm. Adam yenə də etiqad eləmir. Bəzi mövqə biri Tehrandan gəlir, deyir, nəvəsliyəm. Yenə də adam etiqad eləmiş, tanımış hobiyyətim. 80 il üstündən, 80 şöhrətim gəlir.
Sibil vurma bir kişi gəlmişdi, Nirri idi. Nirdən gəlmişdi, Əxəvi mərif eləmişdi bura. Gəldi, bilməyəm, yalan doğru dedi, mənim dayımdır.
Sədafərin
dayımdır.
Həddəqəl bunun nəticəsindən qalıyıb. Baba nəvəsi qalıyıb. Yaxsı nəvəsi qalıyıb.
70-70
bundan. Nəvəsi kamil müşəxəsdə iş kimdir
lən? Bəli, özüm bilməyilərəm. Mən elə əmirdaydım da mən soruşum, özü haral idi, nə dilinə danışıydı. Dedi, valla, yadıma gəlməyib. Elə deyə, onda deyədilər, zəncanlıdır.
Kəndin əhalisi də onun haralı olduğu barədə izahatları o qədər də aydın görünmür. Əhali də onu yaxşı tanımır, yaxud da unudublar bəzi eşitdikləri sözləri.
Zəncanlı da deyil, sərin döyrəsini bu Ərdəbildən o yox kətlərdədir, onda kəndin adı yadında qalmayıb.
Hüseyin Əli Sədafərin ilə bir qədər tanış olan sürücü çəkiliş qrupunu öncə Nir şəhərinə, sonra da onları Corab kəndinə aparır.
Bura Corab kəndidir, rəhmətli Hüseyin ağanın bacısının kəndidir. Bu kətdə onun bacısının nəvələri qalır ələn.
Özü orada deyirlər Hüseyin Əli, burada demişlər Hüseyin xan.
Yox, burada iki dənə deyirlər, bir də Hüseyin ağa deyil, bir də Hüseyin xan. Bu, yəqinən 1290-dan qabaq dünyaya gəlibdir. Nirdə də 1320-dən qabaq Alfər Rəis Basqah olubdur.
Ona da bir sənədüz var.
Orada, odan, hə, da elə ağa ki var, Rəis Basqah olmağın da burada təyid edir. Qoca kimdir, ələn gedəcə dükkanda.
Elə Nirdə?
Nirdədir.
O görüb özünü.
Hə, baba, özün də görür. Qiyafəsin, hər nəyin, əsən xüsusiyyət əxlaqlarının hər nəyindir.
Nirdə yaşayan qoca yaşlı bir baqqal Hüseyin xan barədə belə söhbət eləyir.
Şeyhan bizimlə həmsayə idi, qapımızdan elə gəlib gedəndə salamlaşardıq da. Sonra ki, bu getdi, daxil oldu artışə. Artışdan gələndən sonra bu qəşəf zəbərdəsi oğlan, qəşəf salamlı, ədəbli adamıdır. Şeyhanı qədim ki, mən uşaqdım o zaman ki, görmüşüm, indi şayətən o laf bir zəbərdəsi oğlan, artışdə zatda şayətən görsəm də eyni qəşəf, küvəli oğlandı, qəhrəman oğlanı.
Sürücü ilə qrup Corab kəndinə gedib, orada Sədafərinin bacılarının biri ilə görüşmək istəyirlər.
Sənəd dedilər onda, onun şeydir, bacısı burada yaşaydı.
Nirdə ki, təhqiq edilir, dedilər iki bacısı Nirdədir, bir bacısı da Corab kəndidir. Bax, orada tabi kişidən soruşaq.
Hə, o kişidən soruşaq.
Ağa vəkilin evi haradır?
Ağa vəkilin evi haradır.
O, heç biri yoxdur, nə qədər döyülür, sıxmırlar.
Onlar Tehrandadırlar.
Onun bacısıyla görüşmek imkanı olmur çünkü Tehran'a köçükler. Ancak ahalinin biri Sedafer'in bacısı nevesini onlarla tanış edilir.
Vekil dilden sual bir Allah'ın onun yakınından, familinden bu çette yoktu.
Sakinenin nevesi kızı olur.
Aroya! Bir de beş dakika.
Sakinenin önün bir kardeşi varmış. Onun adı neydi onun kardeşinin?
Onun adı valla. Ben ki bir önünün hepsini danışardım. Ben ufağıydım. Diyordu Hüseyhan'dı.
Ha, Hüseyhan.
Evet.
Ya, ne de aslan diyordu size? Ne diyordu onun adı?
Valla özü için özü. Bunun adı ben mi bilir? Mesela çoğu idi, gözü görmür deyip biz diyordu sen bunu niye yapıyorsun? O da diyordu benim kardeşim için cavan ölüp deyip gözümü onun yolunda koymuşam.
Səkinə adlı bir xanım Sədafərinin bacısı qızı ünvanında söhbətlərində dayısı ilə anası barədə izahat verir.
Ölən günəcəkdə nənəm ağlardı daimi, deyərdi ki, qardaşım qəbrin üstündə yazıblar Sədafəri.
Səkinə İrfətvəndi yazıb, dərhal ki, şinasnaməsində də İrfətməndi, şinasnaməsinin kopusu mən almışam, İrfətməndi.
Qrup Hüseynxanın bacısı oğlu ilə də görüş edərkən onun sözlərini dinləyir.
Hüseynxan da ki, mənim dayımdır. Bunu mən 20 ildir ki, gəzirdim, tapa bilmirdim. Sonra mən qayıtdım, gəldim Həncə. Həncədə dedilər, belə tapanməzsən bunu, 1340-ın kitabını tapa bilsin, bəlkə tapa biləsin. Tapa bilmədim onu da. Biz belə bilirdik ki, bu o tayda qoyulanıb, nə bu tayda, bilmirdik.
Açbin Sədafərinin qohum əqrəbası ilə görüşüb, onun barəsində apardığı tədqiqat, həvələ çəkdiyi sənədli film haqda, həmçinin tədqiqatının başqa yeni açılan bir mərhələyə keçdiyi barədə izahat verərək deyir,
Heşvədə istəməkdə biləq ki, bu şəxsiyyət haralıdır. Mənim mühəqqiqdə mərdumla həmrəh olmuşdum. İstəydim, deyəm ki, mühüm deyil mənə bu şəxs haralıdır. Ayacürəq Zəncanlıdır, Ayacürəq Nirridir, Ayacürəq Miyanəlidir, Ayacürəq əslən bu ölkə Azərbaycan ölkəsindəndir ya yox. Bu, çünki mərduma, bir qismət yəz mərduma mühüm oldu, mənə də mühüm oldu. O da Nirə ki, mən bu səfər getdim, Nirdə yoxunluq ki gördüm o tayfayı ki iddia eləyib, bu bizim tayfadandı, yoxunluğu ki onların çehrəsində gördüm. Və dərbəq o təəssüb ki onlarda mən sorağımda var idi, gördüm. O bahis oldu ki, mən biraz buna fikirləşəm ki, Sədafərin Nirridir, bir ayrı şəhirlidir.
Sədafərini tanıyıb, onu görənlər də bu haqda izahat verdilər.
Hüseynalı da Zəncan mantanasində, Zənən də Zəncanlı idi. Xud ikidən də dəstək oğlu vardı. Bizlə həmsayə qonşu idi. Hanis kişinin o mənzilində oturmuşdu. Filmi də götürülüb idarələrdə var o mənzil.
Bəs sizin evinizi icarə eləmişmişlər?
Hə, bu götürüldü. Gəlim icarədə gördü, gəlmiş götürüldü.
Ancaq Hüseynəlinin bacısı oğlu onun Xaca bulağında sakinləşdiyini inkar edərək deyir.
Xeyr, Xaca bulağında da Hüseynəlinin öyü. Hüseynəlinin öyü Nirdədir. Hüseynəli bir dənə Karimən demiş. Karimendi izam eləmişmişlər ki, Sədafərinə pasqata bu xidmət eləyirmişlər.
Bir daha başqa adamlar görüb, onların xatirələrindən faydalanmaq qərarına gəlir.
Arvad, yadıma gəlir, iki oğlu vardı. Yaxçı adam, hündür adamdı. Deyinə və adam baxardı, ağrı gedərdi qiyafasına. Adı da Hüseyin Ağa idi, Hüseyin Ağa yox, Hüseyin Ağa.
Hüseynəlinin bacısı oğlu söhbətlərini belə davam etdirir.
Mən bir illəri bayramda Tehran'da idim, mənə telefon gəldi ki, bu cürdür, sənin dayının mənimdə tapılıbdır.
Bir nəfər rəvayət edir ki, o rusların hücumu zamanı qərargahın sədr muavini imiş.
Hənüz günü bu Əşad əmni idi. Paskata bu qalmışdı.
Başqa bir şəxs rəvayət edir ki, Rus əskərləri sərhəddə aşıb hücuma keçdikdə, qərargahda olanların hamısı qaçır, amma Sədafərin tək-tənha canpənahda dayanıb müqavimət göstərir.
Hamı sərbazlar, dərəzədarlar, Rusda gəlib bağlayıb tüfəbi, sabbı, sənsələ, pasqan ki, hamısı qaçıb bu səngərdə tək qalıb.
O dövrü yaşayanların söhbətləri ilə xatirələri Sədafərini tanıyıb tanıtdırmaqda bir daha köməkçi olur.
Saldat yol deyilər buna, o zaman belə dedi o yoldaşları. Biz gedirik Ərdəbilə. Ərdəbilə də gələni Kişmişli şəhərdə idi.
Biz oraya gidiyoruz. Bize tir atmasınlar. Biz oraya geçeceğiz. Bu kabul eylemi. İkinci yerde yollaylar kabul eylemi.
Rafiklerine deyip ki siz silahlarınızın o fişeklerinizi verin bana lağal. Kaçıyorsunuz da kaçın. Bunlar fişeği de vermiyor buna. Özünün ne kadar ki fişengi varmış, koşunun kabağını saklıyor.
Nəfəri əvvəl ki atla gəlmiş qabaqda, əvvəlin gülləni onun papağına vurur, başına da vurmur. Yəni istəmir, cəngi bu şuru eləyə.
Çəkiliş zamanı Sədafərin qərargahının məsulu olan zabit, o qərargahın o dövrdəki barədə olan vəziyyəti barədə izahat verib, Sədafərinin canfəşanlığı barədə açıqlama verir.
8 dənə kurulan səngərimiş. Biri 15 metr fasılı olandır. Kurulan ta simxaldır açam, burada bir tərəf o simxaldıra yapışınca. Ta pasqanın həddi fasiləsi, kurulan bucur səngərimiş. Bu səngərlərdən ki, deyirlər 4 saat ki, müqabilə ebbların qabağında. 4 saatda buna görə müqabiləyib ki, həm mühümmat səngərdə var imiş, həm də səngərlər bir-birinə yoxun imiş. Məsələn, bundan çıxıb, qasıb bundan bu səngərdən tirəndaz edilmiş. Ondan ta 4 saat müqabiləyib onların qabağında.
Sədafərinin şəxsiyyəti ilə maraqlanan cavanlardan biri onun qəhrəmanlığı barədə belə izahat verir.
Əhali deyir ki, bu cür deyirlər də qoca kişilər belə şirin ləhcə ilə deyirlər, Hüseyin Əli 12 cəbə fişəngi ətə vurub bütün, yəni düşmənə vurub.
Bacısı oğlu da onun sözlərini təsdiqləyib deyir.
Allahın əzəmətinə and olsun, leşər-leşər adam gəliydi ya, gülləm olurdu, demirəm əvvəldə bir bildirildi, güllə qutarıncan ətə çırpardım.
Atbinin izahatı təbii ki, tədqiqat üzündəndir.
Naidəm dərgiri o qədər çoxa çəkir ki, bunlar 5-6 dənə top şerli çəkir. Bir dənə yox, 5-6 dənə top şerli çəkir ki, bu cür ki, dayı pasqahda müqavimət sınav.
Onu tanıyıb görənlər də bu izahatı təsdiqləyir.
Pasqahı topla dağıdıblar. Bunu pasqağın içində tutublar.
Və orada deyirlər ki, əsləhəsində boş əsləhə ki, Berno ki, əlimdə qalmış, onu da sındırıq. Deyir ki, mən istəməyəm hətta boş əsləhə də mənim düşmənimin əlinə düşə. Jenerallar ki, bunda bu inadı görəyik, ondan sonra deyir, bunun başını kəsin. Elə orada Hüseyin Əlinin başını kəsəklər və başını da yolləyirlər Orsiyyətə.
Tavarişə salladır! Əzə çarrı basmayı qardəş qəyərmi?
Moskovda onların o fərmandehləri deyib bunu tutmuşduz, diri gətiriydiniz də. Bunu niyə başın kəsdiniz? Bunu tutmuşduz, diri gətiriydiniz. Görüydü bu neçə böyrəgi var.
Bir dənə bu boyda əsləyinə, devlər leşkənin qabağını neçə saxtı saxlayıb. Bunu gətirdi, bunu yollardı qırman cənginə.
Dedi, 10 dənə belə sərbaz olsaydı, bir dənə nöyü qoymazdı keçə İrana.
Başını aparmışlar, bədənin qoymuşlar, bir ət çöp aynı oynatmışlar üstünə, bədən qalmışdı orada.
Hami onun şahamətinə, o şücaətinə təəccüb eləyir. 1000 nəfər necə leşkərin qoşunun, məsələn, o da Moskov qoşunun, Rus qoşunun qabağında, onları 8 saat təxir eləyib, qoymayıb hərəkət.
Əvvəlin şəhid oldu İranda.
Bir şəxsi ki, düşmən ona ləqəbi sədafərin verək, hezafərin verək.
Hər sizin minüzə bir yol edir. Onsa bu vacəndə istifadə edir ki, bu hezar afərin, yəni hezar afərin bər bu şəxs, ki o nəhayətə mərdum dilində gələk olay səd afərin.
Düşmən adama o ləqəbi verməyin iftiharı var. Da biz özümüz özümüzü təhvil almağın belə iftiharı yoxdur. Amma düşmən gələ, bain ki onun qovasını qırıbsan sənə deyə səd afərin, bu çox hesabdır.
Biz də vətənimizə, yurdumuza və torpağımıza sevgi bəsləyən insanlar o qoca baba ilə bərabər o igidə hezar afərin deyə səd afərin səsləyib şəkilini öpüb bağrımıza basıb onun ruhuna şadlıq diləyib, göz yaşı töküb deyirik, baba, sənin göz yaşlarına qurban olum. bu torpaqda hələ də igid oğlanlar vardır, onlara güvənə bilərsən.
Allah səni rəhmət. Ruhi şad fatah Allah'ın
Subhanallahi ve alhamdulillahi ve la ilahe illallahü vallahu akbar. Allahu akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah.
...1320-ci Günəş ili Şəhrivər ayının 3-ü milad təqvimində 1941-ci ilin Ağust ayının 25-də İkinci Dünya Müharibəsində Rus işqalçı qüvvələri hava və yer təriqi ilə Qafqaz ucqarlıqlarından ölkəmizə hücuma keçirlər. Kəlbəz hərbi qərargahın sədr mavini Şəhid Hüseyn Əli Sədafərin Ləşkərgah adı ilə tanınan keçiddə 4 saatdan artıq bir zamanda tək başına və son gülləsinə qədər rəhimsiz quldurların qarşısında müqavimət göstərib, işqalçı düşmənin ölkəmizə daxil olmasına maneə törədib, sonra isə təkbətək bir vuruşmada işqalçıların çox olduğuna görə şəhadət məqaminə nail olur. Ruslar qəzəb üzündən onun mübarək başını bədənindən ayırıb Moskvaya göndərirlər. Onun göstərdiyi bu rəşadət və canfəşanlığına görə həmən hərbi qərargahın adı Şəhid Səd Afərin adına çevrilir. Dumanlı Sərhəd. Bu əsər təqdim olunur Şəhid Hüseyn Əli Sədafərinin ruhuna, həmçinin sərhədləri qoruyan bütün canfəşan əsgərlərə. Bu əsər 1398-ci il İran İslam Cümhuriyyəti Təbriz radiosunda Cəfər Rizayinin prodüser və rejissorluğu ilə Cənab Atbin Hüseyniyə xüsusi minnətdarlığımı bildirərkən istehsal olundu.
Niyə yanır bu ocaq? Yanıb külü qalacaq, bilmirəm nə olacaq, olanı xatirədir. Niyə yanır bu ocaq, yanıb külü qalacaq, bilmirəm nə olacaq, olanı xatirədir. Yer çıxdım yola biz, dəli olur.
İranda saat 9, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. İran Müdafiə və Silahlı Qüvvələrə Dəstək Naziri deyib, sanksiyaların İran müdafiə inkişafına təsiri olmayıb. Ermənistan öhdəlik götürüb Zəngəzur dəhlizi mütləq açılmalıdır. Türkiyə parlamentinin nümayəndə heyəti ABŞ-da Qarabağı müzakirə edib. Türkiyə-Azərbaycan Respublikası və Pakistan ortaq hərbi manevri təşkil edəcək. Təkrar xoş gördük, dəyərli dinləyicilərimiz. Tabriz Radiosundan xəbərlərin şərhini dinləyirsiniz. İran İslam Cumhuriyyətinin Müdafiə və Silahlı Qüvvələri Dəstək Naziri sanksiyaların İranın müdafiə inkişafına heç bir təsiri olmadığını deyib. IRIB-nin məlumatına görə, İran İslam Cumhuriyyətinin Müdafiə və Silahlı Qüvvələri Dəstək Naziri General-Mayor Əmir Hatəmi, Xani Millət Xəbər Agentliyi ilə müsahibədə ölkələrin ABŞ-ın silah embargosunun uzadılması barədə qərəzli tələbi ilə razılaşmadığını vurğulayıb. O deyib, İran inqilabın əvvəlindən bəri sanksiyalar şəraitində işləyib və sanksiyaların ölkənin müdafiə inkişafına heç bir təsir olmayıb. Əmir Hatəmi ABŞ-ın İrana qarşı silah embargosunun müddətini uzatmaq cəhdlərinə toxunaraq deyib, ABŞ rəsmiləri silah sanksiyalarını uzatmağa çalışırlar, ancaq müvəffəq olmayacaqlar. Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov deyir ki, böyük ölkələrin paytaxtlarında yaşayan varlı, geniş əlaqələri olan erməni diasporu erməni xalqının maraqlarını nəzərə almadan onlara mənfi məkirli təsir göstərir. Aşpada Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov Azərtəkə müsahibəsində Aşpanın iclasında qaldırdığı məsələ barədə danışıb. O deyib ki, o Aşpanın son iclasında erməni mənşəli Azərbaycan vətəndaşlarının Fransada, Rusiyada, ABŞ-da olan erməni diasporunun əlində girov kimi saxlanılması, onların manipulyasiya edilməsi məsələsini qaldırıb. Səməd Seyidov deyib, bildirdim ki, böyük ölkələrin paytaxtlarında yaşayan varlı, geniş əlaqələri olan erməni diasporu erməni xalqının maraqlarını nəzərə almadan onlara mənfi məkirli təsir göstər məqsədləri yenə də xalqları üz-üzə qoymaq, münaqişəyə cəlb etməkdir. Səməd Seyidovun qeyd etdiyi, Azərbaycanlı ermənilərə qərb ölkələrindən olan təsirlərin regionda sülh və təhlükəsizliyin təmin olunmamasındakı rolu nə dərəcə ciddidir. Azərbaycan Demokrat Partiyasının katibi Talit Əliyev müsahibəsində bildirib ki, ermənilərin Azərbaycan Respublikasına qarşı aqressiv mövqelərinin dəstəklənməsi, onlara maliyyə yardımlarının edilməsi, regionda sülh və təhlükəsizliyin təmin olunmasına qarşı ciddi təhdid yaradır. Ermənistan öhdəlik götürüb, Zəngəzur dəhlizi mütləq açılmalıdır. Azərbaycan Respublikasında sabiq nazir Tofiq Zülfəqarov Səhər telekanallı müsahibədə Ermənistan başnazirinin Zəngəzur açıqlanmasına münasibət bildirib. O deyib ki, Ermənistan öhdəlik götürüb və Zəngəzur dəhlizi mütləq açılmalıdır. Tofiq Zülfəqarovun bu haqda söylədiklərini bərabər dinləyirik.
Bu məsələ ilə əlaqədar bir neçə faktı qeyd eləmək lazımdır. Birincisi, 10 noyabrda bağlanan bəyanat, onun bir xüsusiyyəti var. Bu bir növ kapitulyasiya şəklində qəbul olunmuş bir sənəddir. Kim yada salır ki, bu hansı şəraitində bağlanıb, ya da salarlar ki, heç Paşinyan da orada o qol çəkmə mərasimində heç iştirak eləməyib. Yəni, bu qol çəkmə mərasimi internet vasitəsi ilə baş verib və orada iştirak eləyən Rusiya prezidenti və Azərbaycan prezidenti olublar. Yəni, Ermənistan tərəfi bir çox şərtləri müzakirə etmədən qəbul edib. Biz başa düşürük ki, əgər müzakirələr olsaydı, bəlkə də Ermənistan bu şərti qəbul eləməzdi. Amma orada göstərilir ki, açılacaq Zəngizur koridorunun nəzarəti Rus sərhədçiləri tərəfindən təşkil olunacaqdır. Deməli, bu ona işarədir ki, bu eksterritorial xarakter daşıyan bir dəhliz olacaqdır. Və bu öhdəlik, Ermənistanın bu öhdəliyi onlar qəbul eləyib və həyata keçirtməlidirlər. Çünki bəyannamədə göstərilən digər bəndlər var ki, orada digər tərəfələrə aid bu və digər öhdəliklər var. Amma indi seçib hansısa öhdəlikləri qəbul edib, digər öhdəliklərə hansısa düzəlişlər eləmək çox təhlükəli bir yoldur. Çünki Azərbaycan öz növbəsində digər öhdəliklərdən də imtina eləyə bilər. Ümumiyyətcə, bu mövzu birinci dəfə qaldırılmır və bu məsələ ilə əlaqədar istəyirəm vasitəçi qismində çıxış eləyən Putinin bəyanatını yada salın. O dedi, əgər Ermənistan bu bəyanatın bəndlərinin icrasından imtina eləsə, bu, Ermənistanın fəlakətinə gətirib çıxarda bilər. Yəni, bu baxımdan məsələ həll olunub. İndi isə bu cür siyasi spekulyasiyalar təbii ki, qəbul olunmazdı. Və biz hamımız başa düşürük ki, dəhliz nədir, kommunikasiya nədir. Kommunikasiya, deməli, eksterritorial xarakter daşımayan bir yoldur. Amma dəhliz eksterritorial xarakteri daşır. Yəni, Azərbaycan tərəfi də öhdəlik götürüb ki, Laçın dəhlizi 5 ilin ərzində belə deyək, eksterritorial qismən olsa eksterritorial xarakter daşımalıdır. Amma 5 ildən sonra bu məsələ bitir. O ki, qalır Zəngizur dəhlizinə, orada hansısa müddət göstərilmir. Və bu baxımdan bu öhdəlik Ermənistanın müvəqqəti ola bilməz və tam şəkildə həyata keçirilməlidir.
Xəbərlər davam edir. Türkiyə parlamentinin nümayəndə heyəti ABŞ-dakı ölkə arasındakı münasibətlərin vəziyyəti və perspektivləri Cənubi Qafqaz və Afqanistandakı vəziyyəti müzakirə edib. Bunu Türkiyə parlamentinin xarici əlaqələr komissiyasının sədri Akif Çağatay Kliç deyib. Onun sözlərinə görə ABŞ parlamentarilərlə görüş zamanı Qarabağ məsələsinə də toxunulub. ABŞ Türkiyənin Qarabağ məsələsində Azərbaycanı dəstəklədiyini yaxşı bilir. Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğalı BMT səviyyəsində tanınan bir allıqdır. Bu mövzuda yenidən Ankaranın mövqeyinə ABŞ təmsilçilərinin diqqətinə çatdırdıq deyilib. Türkiyə, Azərbaycan Respublikası və Pakistan sentyabrda ortaq hərbi manevri keçirmək üzrə razılaşıblar. Təslim Xəbər Agentliyinin məlumatına görə, Azərbaycan Respublikası Müdafiə Naziri Zakir Həsənov elan edib. Bu ortaq manevri 3 ölkə prezidentinin fərmanı ilə Azərbaycan Respublikası ərazisində keçiriləcəkdir. Bundan əvvəl də Türkiyə və Azərbaycan Respublikası ordu qüvvələri dəfələrlə ortaq hərbi təlimlər keçirmişlər. Deməliyik, Azərbaycan Respublikası və Türkiyə əlaqələri özəlliklə də 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra daha da genişləmişdir. Bunlar elə bir haldadır ki, Türkiyə son vaxtlar bir çox hərbi sursat Azərbaycana vermişdir. Türkiyə Prezidenti İstanbulda Livan Başnaziri Səid Həriri ilə bu ölkə vəziyyətini müzakirə edib. Anadolu Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Səid Həriri görüşü müxbirlərin iştirakı olmadan baş tutub. Deyilir, bu görüşdə Livan və məntəqə vəziyyəti, həmçinin iki tərəfli münasibətlər müzakirə olunmuşdur. Deməliyik, neçə ildir Livan iqtisadi böhran və xalq etirazları ilə üz-üzədir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin dünyada təhlükəsizlik üçün təhdidləri açıqlayıb. 9-cu Moskva Beynəlxalq Təhlükəsizlik Konfransı iştirakçılarına müraciətində Rusiyanın dövlət başçısı kütləvi qırğın silahlarının yayılması risklərini beynəlxalq kriminal, kiber cinayətkarlıq və terrorizmi dünyaya təhdid adlandırıb. Putin bu barədə deyib, regionda silahlı münaqişələr, kütləvi qırğın silahlarının yayılması riskləri, transfer kriminal qruplaşmaların, narkobiznes və kiber cinayətkarlığın aktivliyi ciddi narahatlıq doğurur. Bununla yanaşı, beynəlxalq terrorizm hələ də əsas təhdid qalaraq. Təhdid olaraq bağışlayın qalır. O həmçinin bildirib ki, Rusiya öz xalqı üçün sülh və sabitliyi təmin etmə məqsədilə hər şey edəcək. Öz silahlı qüvvələrini təkmilləşdirəcək, diplomatiyanın imkanlarından istifadə edəcək və bütün maraqlı tərəfdaşlarla dialoq aparacaq. Rusiya prezidentinin sözlərinə görə, Avropada gərginlik getdikcə artır, bu da yeni təhlükələrin yaranmasına gətirib çıxaracaq. Putinin sözlərinə görə, Moskva Avropa ilə geniş əməkdaşlıq qurmaqda maraqlıdır. Moskva beynəlxalq təhlükəsizlik konfransında Fransı beynəlxalq təhlükəsizliyin əsas suallarına cavab tapmaq üçün müdafiə idarələri, beynəlxalq təşkilatlar və qeyri-hökumət mütəxəssislərini bir araya gətirən illik forumdur. Konfransdakı müzakirələr nəinki müxtəlif ölkələrin mövqelərini daha yaxşı anlamağa, həm də beynəlxalq hərbi əməkdaşlığın perspektivli sahələrini müəyyənləşdirməyə imkan verir. Joseph Biden deyib, ABŞ qoşunları Əfqanistanda uzun müddət qala bilməz. Əfqanistan ABŞ qoşunlarının Hindu-Qoş dağı silsiləsində daha uzun müddəti qalmasına ümid edə bilməz. Die Welt xəbər verir ki, bunu ABŞ prezidenti Joseph Biden Əfqanistan prezidenti Əşrəf Qəni ilə Ağ Evdə görüşündə deyib. ABŞ prezidenti bildirib ki, Əfqanistanlılar taleylərini özləri həll etməlidirlər. Biden Əşrəf Qənini əmin edib ki, qoşunlar Əfqanistandan çıxandan sonra ABŞ Hindukuşda onlara dəstək verəcək. ABŞ ilə Əfqanistan arasında tərəfdaşlıq bitmir. Bizim qoşunlar çıxa bilər, ancaq Əfqanistana dəstəyimiz davam edəcək, deyə Biden bildirib. Həşt döşəbinin paradı İraqda Twitterdə trendə çevrilib. Həşt döşəbi təşkilatı qüvvələrinin ötən gün keçirilən paradı İraqda ən qızğın hashtagların önündə gedir və bu ölkədə Twitterdə trendə çevrilib. İraqın ötən günkü trendlərinin siyasi göstərir ki, həşt döşəbi qüvvələrinin paradı ilə əlaqədar hashtaglar istifadəçilər arasında ən çox müzakirə edilən mövzu olubdur və hashtagların önündə gedir. İraqlı sosial şəbəkə istifadəçiləri bu paradı vəsf etmək üçün şərəf paradı, quruluşun əzəməti paradı, hakimiyyət və komandanlıq nümayişi və həşt döşəbinin paradı kimi haşlaqlardan istifadə etmişlər. ABŞ-ın bütün təzyiqlər və narazılığına baxmayaraq, həşt döşəbi qüvvələrinin bu möhtəşəm paradı başnazır və İraqın yüksək rütbəli hərbi və təhlükəsizlik rəsmilərinin iştirakı ilə keçirilib. Və İsraildə aktiv koronavirus xəstələrinin sayı artmağa davam edir. İsraildə ötən sutka ərzində yeni növ koronavirusa 175 nəfər yoluxub. Bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyindən bildirilib. Məlumata görə, İsraildə koronavirusa yoluxanların sayı 840.813 nəfərə, ölənlərin sayı isə 6.429 nəfərə çatıb bildirilir ki, hazır ki, dövrədə koronavirusa yoluxanlardan 833.237 nəfəri sağılıb, aktiv xəstələrin sayı 1147 nəfərə qədər olmuşdur. Və sonda Böyük Britaniyanın sabiq daxili işlər və maliyyə nazirliklərinin rəhbəri Sacid Cavid ölkənin yeni səhiyyə naziri olacaq. Bu barədə BBC telekanal məlumat yayıb xatırladaq ki, daha və səhiyyə naziri Matt Hancock özünün Twitter səhifəsində istifaya getmək barədə qərar qəbul etdiyini bağışlayın bildirmişdi. Səhiyyə və Sosial İşlər Naziri vəzifəmdən istifa ərizəmi vermək üçün bugün Baş Nazirliyə getdim. Başa düşürəm ki, bu ölkənin bütün sakinləri pandemiya ilə mübarizə və karantin tədbirləri zamanı böyük fədakarlıqlar etməli oldular. Bu qaydaları təmin edənlər onlara riayət etməlidirlər və buna görə də mən vəzifəmdən ayrılmalıyam deyə bildirmişdir. Xəbərlər bu qədər. Çox sağ olun.
Hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük hər birinizi sıradakı qısa söhbətimizlə bərabər tarixdən bir səhifə çevirəcək. Bugün bazar günü 1400. Hicri Şemsi il tirayının 6-sı, 1442. Hicri Gemari il zilkədi ayının 16-sı və 2021. milad ili iyon ayının 27-sidir. 186 il bundan əvvəl belə bir gündə, 1214. Hicri Şəmsi il tirayının 6-sında Qəcərlər dövrünün məşhur adamlarından və Məhəmməd Şahi Qacarın konseri Qaymaqamı Fərahani gətirə yetirildi. Məhəmməd Şahi Qacar krallığa çatdığı an öz nazirliyini öz mübaşiri Mirzə Əbülqasım Fərahaniyə verdi. O, tədbirli və nüfuzlu bir nazir idi. Ancaq Məhəmməd Şah iradəsiz bir kişi idi və məmləkət işlərini idarə etməkdə ona az diqqət edirdi. O, kanslerlik məqamında Qacarın öz başına şahzadələrini susturdu. Qaymaqam bütün zəkası, kifayəti və işbilənliyinə rəğmən bir çoxunun qəlbini qazana bilmədi və onun düşmələri sonunda Qaymaqamın edamı üzrə Məhəmməd Şahın razılığını ala bildilər. Və Hac Mirzə Ağasının yardımı ilə Qaymaqamın qətli fərmanını şahdan aldılar. Onun 1251. Hicri Qəmərli il Səfər ayının sonuncu gecəsində bir məndillə boğdular. Qaymaqamı Fərahani siyasi rütbədən başqa bir çox fənlər üzrə elmi məharətə sahib idi. Xüsusən də ədəbi fənlər və elmlər və sadə yazmaqda, eləcə də farsca nəsrdə yeni bir metod yaratdı. Bir il bundan əvvəl belə bir gündə 1880-cu miladi ilə iyon ayının 27-sində görmə qabiliyyətindən məhrum olan tədqiqatçı və yazar Helen Keller Amerikada dünyaya gəldi. O, uşaqlıqda xəstəlik nədəni ilə qoxu alma və eşitmə qabiliyyətini itirdi və 7 yaşdan etibarən təhsilə üz tutub və 3 il sonra isə görmə qabiliyyətindən məhrum olanların əlifbasını öyrəndi. Həmən zaman Helen Keller yavaş-yavaş eşitmə qabiliyyətini ələ gətirdi və öz müəlliminin cəhdləri ilə söz deməyi öyrəndi və beləliklə özünün ətraf mühitinə yeni bir qapı açdı. Helen Keller Universitet təhsilatından sonra çox sayda məqalə və kitab yazdı. O, həmçinin müxtəlif məclislərdə çıxış etdi və onların gəlirindən, Amerika və digər ölkələrdə görmə qabiliyyətindən məhrum olanlar üçün növlü təlim mərkəzləri yola saldı. Onun ən mühim əsərlərindən Mənim həyatımın hekayəsidir. Helen Keller buna inanırdı ki, hər bir şeyin özünə məxsus heyrətləri vardır, hətta qaranlıq və sükutun. Mən Allahın lütfi ilə bunu öyrəndim ki, olduğum hər vəziyyətdən sevinəm. Helen Keller sonunda 1968-ci ildə 88 yaşındaykən dünyasını itirdi. Halbuki onu dünyanın ən alim körü və karı ləqəbləndirmişdilər. On üç il bundan əvvəl belə bir gündə 1287-ci Hicri Şəmsi il tirayının 6-sında İranın ən önəmli şəhərlərindən biri olan Təbriz xalqının qiyamı Səttarxan və Baqirxan rəhbərliyi ilə Məhəmməd Əli Şahi Qacarın imperiyasına qarşı başlandı. Məhəmməd Əli Şahi Qacarın məşrutiyyətə olan diqqətsizliyi və onun məşrutə xahlarla müxalifəti və onları baskın etməsi, eləcə də Milli Şura Məclisini topa bağlaması İran xalqını qiyama məcbur etdi və bu yolda Təbriz xalqı bir-birini qabaqladı. Təbrizin iki böyük adamı Səttarxan və Baqirxan xalqa qovuşdu və xalq qiyamının rəhbərliyini öhdələndilər. Bu ikisi xalqın müşayiəti ilə Məhəmməd Əli Şahi Qacarın böyük qoşunu qarşısında 11 ay müqavimət göstərib və dövlət qüvvələrinin şəhərə daxil olmalarını əngəllədilər. Sonunda Təbriz əhalisinin işinin basqın və qida ehtiyatı çatmadığı üçün çətinləşdiyi nədənilə bir sıra Rus qoşununun Təbrizə daxil olması qərarı alındı. Rus qüvvələrinin Təbrizə daxil olması ilə bu şəhərin basqını sona çatdı və Məhəmməd Əli Şahın qarətçi qoşunu Təbrizin ətrafından dağıldı.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Haftada.
Salam hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun Təbriz Radiosundan. Dünya Öten Haftada başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacağıq. Azərbaycan Respublikası və Rusiya prezidentləri İlham Əliyev və Vladimir Putinin telefon söhbətində Qarabağın cari durumu araşdırılıb. Ayrabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Azərbaycan Respublikası prezidentinin təşəbbüsü ilə keçirilən bu telefon söhbətində Azərbaycan Respublikası və Rusiya prezidentləri və Ermənistanın baş nazirinin Qarabağda savaşın bitməsi barədə 2020-ci il 10 noyabr üç tərəfli razılaşmanın icrasının real cəhətləri nəzərdən keçirilib. Cənubi Qafqaz bölgəsində nəqliyyat əlaqələri və iqtisadi əlaqələrin bərpa edilməsi üçün üç tərəfli zəmində işlərin fəallaşdırılması Azərbaycan Respublikası və Rusiya prezidentləri arasında müzakirə oluna başlıca söhbətlərdən olub. Əliyev və Putin bir daha Azərbaycan Respublikası və Rusiyanın strateji həmkarlıqlarının gücləndirilməsinə maraqlarını elan edib, müxtəlif səviyyələrdə qarşılıqlı təmasların davam etdirməsi zərurətini vurğulayıblar. Rusiya və Türkiyə prezidentləri Qarabağ ətrafında yaranmış son vəziyyəti müzakirə ediblər. Ayrabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Vladimir Putin və Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon danışığı olub. Telefon danışığı zamanı Rusiya və Türkiyə liderləri Dağlıq Qarabağ ətrafındakı vəziyyətlə ilgili fikir mübadiləsi aparıblar. Atəşkəsən nəzarəti üzrə Rusiya-Türkiyə birgə mərkəzinin fəaliyyətinə müsbət qiymət verilib. Sonra liderlər arasında şəxsi təmasların və digər səviyyələrdə birgə işlərin davam etdirilməsi barədə razılıq əldə olunub. Məlumatda deyilib, Erdoğan Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan liderlərinin 10 noyabr 2020-ci il və 11 yanvar 2021-ci il tarixli bəyanatlarında təşəbbüs və təsbit olunmuş razılaşmaların tam şəkildə həyata keçirilməsini təmin etmək üçün rəsmi Moskvanın səylərini dəstəklədiyini açıqlayıb. İqtisadi inkişaf və regionun nəqliyyat infrastrukturunun bərpası maraqları daxil olmaqla koordinasiyanı davam etdirməyə qarşılıqlı hazırlıq ifadə olunur. Nikol Paşinyanın vətəndaş müqaviləsi partiyası Ermənistandakı növbədən kənar parlament seçkilərində qalib olub. Ayrabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Ermənistanın mərkəzi seçki komissiyası 2800 məntəqə üzrə bütün seçki bolletlərindən ibarət səslərin 100%-ini hesabladıqdan sonra açıqlama yayıb. Bildirilir ki, Paşinyanın seçki bloku 53,92% səslə qalib gəlib. Ex-prezident Robert Koçaryanın Ermənistan bloku 21,04% səslə ikinci olub. Xatırladaq ki, 20 iyunda Ermənistanda erkən parlament seçkiləri keçirilib. Seçkilərdə 25 siyasi qüvvə, 21 partiya və 4 blok iştirak etmişdir. Az öncə əlaqə saxladıq Azərbaycan Respublikasında politoloq Qurban Cəbrayli ilə. Qurban müəllim, bu haqda bizə ətraflı söhbət edib bərabər eşidirik.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə salamlayıram hörmətli həmkarlarımı və dinləyicilərimizi. Şübhəsiz ki, təşəkkür edirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanla bağlı məsələlərə, Cənubi Qafqazda proseslərə təsir edən məsələlərə daim diqqət ayırırsınız. Əlbəttə ki, bu dönəmlərdə, bu zamanlarda belə bir məsələlərdən, belə olaylardan, hadisələrdən birisi də Ermənistandakı parlament seçkiləri ilə bağlıdır. Parlament seçkilərinin nəticəsi ilə əlaqədar da Paşinyan, yəni Paşinyanın demək, tərəfdarları və onu dəstəkləyən qüvvələr əsaslı şəkildə bu yerlərə yiyələnməsi məsələsi bir daha göstərir və deməyə əsas verir ki, əvvəla Ermənistanın hal-hazırda hansısa bir rəqabətli bir siyasi proseslər üçün geyiz almayırsa. Yəni, biz mütləq bu məsələlərdə Azərbaycanın apardığı haqq mübarizəsini, yəni, ötən ilin, demək, sentyabrın 27-sindən, noyabrın 10-da qədər davam edən 44 günlük müharibə zəminində Ermənistanın demək olar ki, bütün hərbi siyasi elitasının darmadağın olunması və xüsusilə də onun ordusundan hər hansı bir əsər alamətin qalmaması və Ermənistanın istər ölkə daxilində, istər bölgədə, istər beynəlxalq aləmdə az çox hər hansı bir müəyyən bir nüfuz qazanmışsa da bunun darmadağın olmasına ibarətdir. Yəni, Azərbaycan tərəfi 30 illik, 28-30 illik demək, özündə güc taparaq işğala son qoyduqdan sonra Ermənistanın bu məğlubiyyətdən, bu biabırçı rüsvayçı təsindirlikdən özünə gəlməsi üçün görünür ki, müəyyən bir dövr lazımdır. Amma mən bir məsələni qeyd edeyim ki, siyasi nöqteyi nəzərdən, yəni nə qədər ki, Nikol Paşinyan son bəyanatları ilə, son hərəkətləri ilə, yəni istər ayrı-ayrı ölkələrə səfəri zamanı, istər də Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərinə gəlişi zamanı qıcıqlandırıcı addımlar, hərəkətlər eləsə, bəyanatlar səsləndirsə də, amma hazırki şəraitə siyasi nöqteyi nəzərindən onun Ermənistanda siyasi hakimiyyətdə qalması və bu 10 noyabrda imzalanmış bu kapitulyasiya aktının bəndlərinin demək həyata keçirilməsi, eyni zamanda da üç tərəfli bəyannamənin bəndlərinə müddəalarına rəayət olunması hal-hazırda daha çox əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən birisidir. Bilirsiniz ki, müharibə bitir və Azərbaycanın şübhəsiz ki, mütləq üstünlüyü ilə bitirdi. Amma bu sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası məsələləri ilə əlaqədar ortaya müxtəlif anlaşılmazlıqlar çıxır və Ermənistanda bu qeyd elədiyimiz bu revanşist qüvvələrin yenidən güya ki, onların hansısa o əraziləri yenidən Ermənistana qaytarmaq cəhdlərinin reallaşması kimi xam xəyallarının deməli səsləndirilməsi. Bundan başqa bu Göyçə Zəngəzur ilə əlaqədar Mehri dəhlizinin açılması ilə əlaqədar üç tərəfli bəyannamədə nəzərə tutulmuş məsələlər və Azərbaycan əhalisinin işğaldan azad olunmuş ərazilərə köçürülməsi ilə əlaqədar plan proqram məsələsi yalnız və yalnız bu kapitulyasiya axına qol çəkmiş Nikol Paşinyanın dönəmində bir qədər necə deyərlər, bir qədər rəvan şəkildə, rahat şəkildə həyata keçə bilər. Nəzərə alsaq ki, və belə bu cür qəbul etsək ki, Paşinyan yoxdursa ki, bu posta Robert Köçəryandır və yaxud da bir digəridir, onun rəqiblərindən başqa birisidir. O, hər hansı bir siyasi öhdəlik, həmin şəxsin, həmin siyasətinin, həmin o erməni liderinin üzərində hər hansı bir siyasi öhdəlik və deməli, razılaşma deyilən bir şey yoxdur. Yəni, o istənilən halda bu, demək, imzalanmış müqavilədən və razılaşdırmalardan qaça bilər, kənarlaşa bilər, geri çəkilə bilər. Və bildiyimiz kimi ermənilər, Ermənistan dövlət səviyyəsində terrorçu bir yəni, təsisatdır, terrorçu dövlətdir. Burada terror, təxribat dövlət səviyyəsində həyata keçirilir. Və keçmişə bir qədər keçmişə nəzər salaraq, yəni fiskus eləyərək öyrənsək ki, zamanında Azərbaycan-Ermənistan danışıqlarının dalandan çıxdığı bir həll variantına gəlib çatdığı zamanda